Rodák z Bratislavy, ktorý so športom začal ako dieťa a aktívne sa mu venuje dodnes. Na klubovej úrovni a na Slovensku aj v zahraničí odohral 293 zápasov, ktorých nastrieľal 107 gólov. Za reprezentáciu Slovenska nastúpil 15 krát a strelil 7 gólov. Pričom vo svojom debute strelil rovno hat-trick. Kariéru profesionálneho futbalistu ukončil v roku 2012 ako 28-ročný. Následne sa začal venovať individuálnemu športu, triatlonu. Filip Šebo.
Čau.
Tak, Katka, vítaj v podcaste Jerdy Talks. Som rád, že po dlhšom čase máme opäť pri mikrofóne možnosť privítať športovca, ktorý je stále aktívny. My sme síce v úvode povedali, že profesionálnemu futbalu sa nevenuješ, ale ten triatlon je akože hodne vyťažený. Respektíve, že ťa hodne vyťažuje.
No tak je to, dá sa povedať, trojnásobný futbal. Takže tri športy naraz. Sice to není na takej profesionálnej úrovni, ako bol ten futbal, pretože na Slovensku ten triatlon bohužiaľ nemá také postavenie, ale čo sa týka môjho zapálenia do toho a môjho časového vloženia, tak je to určite na tej profesionálnej úrovni, pretože prakticky ničomu inému sa nevenujem, len tomuto. Uvidíme dokedy bude telo poslúchať, pretože však už nemáme 18 rokov a žiaľ už to človek aj cíti, keďže športu sa venujem celý život, takže áno, teraz triatlonista a spokojný.
A ty si to spomenul, že ty sa tomu venuješ naplno, že ty vieš robiť niečo nie naplno? Lebo ja to poznám teda od 14.
To je vlastne to, že ja keď sa do niečoho pustím, tak chcem byť samozrejme najlepší, aj keď to je nereálne v tomto športe konkrétne, ale
tak medzi futbalistami si najlepší, ne?
No tak ja si myslím, že áno, možno aj medzi hokejistami. Ale áno, no, keď niečo robím, tak naplno. A to znamená, že aj v tom triatlone chcem z roka na rok byť lepší a lepší. Ale musím zase priznať na druhej strane, že začínam cítiť tú hranicu a začínam cítiť v určitých tréningoch, že skrátka to telo už hovorí, že tu asi to nepôjde rýchlejšie, tak musím nájsť nejaký takú zlatú strednú cestu.
OK. A keby si mal charakterizovať ty jednou vetou, že kto si ty?
Spokojný človek. Asi to som.
A tri slova, ktoré ťa najviac vystihujú ako človeka?
Disciplinovaný, úprimný a cieľavedomý. Tak sa povie, že keď mám cieľ a chcem ho splniť.
To určite. Ja som čakal, že povieš ešte, že usmiatý.
No to je to je v tom spokojnosti. To je v tej vete, že spokojný, čo znamená aj usmiatý. No tak jasné, spokojnosť zo spokojného človeka vyžaruje úsmev a ja sa snažím vždy taký byť. No.
Hej, ty si taký... Akože ono jasné, že to vychádza z tej spokojnosti primárne, ale naozaj, že však poznáme sa asi od 13-14 rokov,
čiže už nejaký
piatok. A ten úsmev bol taký, akože, čo ťa charakterizovalo celý život, asi tak akože vášen do života a také, že
áno, sa nieslo. Veľa ľudí sa ma to aj pýta, že aby som im poradil, alebo proste, ako to možno, len to je to tajomstvo v tom, že ja som síce stále vysmiatý, ako sa aj zdá, ale keď mám nejaký takú chvíľku, v ktorej sa nesmiem, tak sa ju snažím si nechať pre seba, nesnažím sa ju zdieľať. Takže ja to mám tak nejak rozdelené, zatiaľ sa mi to darí a myslím si, že keď to má človek takto nastavené, tak môže tak aj fungovať.
Spomenul si sa ako disciplinovaný, úprimný a cieľavedomý tie svoje charakteristiky. Je to niečo, čo si mal že od detstva ako dar, alebo si to tým športom práve získal?
Tak najväčšiu disciplínu malo som získal od oca, to musím priznať. Ďalej som ju získal v Nemecku, keď som žil 2 roky, ako 17-ročný, pretože tí Nemci, to sú proste v úvodzovkách takí hitlerovci, to sú proste, to musí všetko fungovať. A tým, že ja som žil v rodine, tak som bol to tak vtiahnutý, tak ja si dovolím tvrdiť, že tá disciplinovanosť je z tejto branže. Cieľavedomosť to viac menej zo športu, keďže som sa zapadil preto vlastne po narodení, tak vždy som chcel byť najlepší, vždy som chcel byť ja stredobodom pozornosti. A tá úprimnosť, to ma život naučilo. To ma proste život naučilo. Možno keď som bol mladý, som viackrát tak možno ošalil niekoho, alebo chcel som možno aj v tréningu troška oklamať, ale skrátka život naučil, že keď človek není úprimný a otvorený k veciam, tak proste ten feedback nedostane. Takže to je taká automatické pre mňa ja si myslím, že si to držím aj naďalej.
Že by ťa to dobehlo v zásade?
Určite áno.
Že v tom športe asi to platí, že
v športe veľmi, úplne, ale aj v živote.
Tam ukážeš sám seba v zásade, ak niečo šidíš v tréningu.
Jednoznačne, ale ja si myslím, že aj v živote oklameš sám seba. Keď proste niekoho oklameš, alebo niečo oklameš, alebo chceš si niečo skrátiť, alebo zjednodušiť, tak skrátka to nejde. Akože v triatlone mám takú jednu obľúbenú horskú cyklistku, ktorá si nerobí triatlon, ale horskú cyklistiku, ale veľmi rád ju followujem a ona skrátka povedala, že výťahom sa nikam nedostaneš, k žiadnemu úspechu. Takže to je také, že človek musí tie schody prejsť, musí byť poctivý a musí byť aj k tomu, čo robí, veľmi úprimný a skrátka reálny.
Že skrátky neexistujú zase.
Neexistuje, presne tak.
Ako si sa ty dostal k tomu športu v podstate? Že ty si to tak naznačil, že sa narodil s tým, že ako si sa ty dostal k futbalu vôbec?
Úplne jednoducho. Ja hneď, ak som začal nejako rýchlejšie chodiť alebo možno behať, mal som presne 5 rokov, viem, že to ešte ani do školy som nechodil, tak otec ma zobral za ruku a zobral na jednu základnú školu na Vlasteneckého. Ja som v Petržalčan rodený, chodil som na Černiševského, ale na Vlasteneckého v telocvični mali tréningy Petržalka. Tam ma vlastne zobral ako 5-ročného za jedným trénerom, ktorého otco poznal, pretože v Petržalke hrával, že tak tu budeš chodiť. No bolo to o pár blokov ďalej od nášho bytu a ja skrátka som tam začal chodiť a hneď po prvom tréningu som vedel, že ma to baví. Samozrejme, ten otec ma vždy podržal aj v nejakých kritických situáciách, lebo boli stavy, keď ma to bavilo menej, ale proste on bol ten, ktorý ma tam usmernil vždy a potom už, ak som to začal cítiť a nejaké také výsledky začali chodiť, tak už ma to bavilo a vedel som, že nič iné nepripadalo aj na šport.
Ty si to spomenul, že sa v 17. už v podstate dostal do zahraničia, čo na tú dobu bolo ešte relatívne skoro, že dneska už to nie je akože, povedzme, že taká vzácnosť, alebo nie je to tak nezvyčajné, ako to bolo kedysi, že vtedy naozaj 17-ročný do Nemecka akože už bola veľká cesta. Ale že čo tomu všetko predchádzalo, že ty si v podstate vedel, že cítil si, že môžeš byť úspešný, že v tých 5 rokoch si to začal robiť pre radosť. Hej, že to si v tom videl potenciál, že môže z teba byť, alebo že chcel iba, aby si sa hýbal?
Určite chcel, aby som bol futbalista. Takže on podľa mňa je troška na úkor všetko ostatného, ma do toho tlačil, dá sa povedať. Ale hneď ako som vlastne prestúpil vtedy do Slovana, tak vtedy bol Slovan, dá sa povedať, taký väčší klub v Bratislave. No a už sme začali chodiť na také medzinárodné turnaje. Myslím si, že v 14 rokoch už sa konal turnaj regiónov na Slovensku, kde bol výber Bratislavy, západu, stredu a východného Slovenska. A tam vlastne som sa začal porovnávať už s hráčmi na celom Slovensku, hej. No a keď už tam sa darilo v podobe získania cien najlepšieho strelca alebo najlepšieho hráča celého turnaja, tak už to začalo byť troška vážnejšie, proste to, či už má človek 10, 14 alebo 17 rokov, to už zistí. No až nakoniec sa mi zdá, že od 17 ročných alebo 16 začínala reprezentácia, dokonca 15. To bola vlastne prvá kategória reprezentácie Slovenska. A ja som hneď bol v tej prvej kategórii, dá sa povedať, že ja som úplne všetky kategórie reprezentačné si prešiel. A vďaka tej reprezentácii sme hrali priateľský zápas, vtedy to boli také dvojzápasy v Rakúsku, kde som zahral dobré stretnutie a po ňom vlastne, tam bolo strašne také zaujímavé, že na každý zápas chodili takí scouti, hej. Tieto zahraničné kluby mali všade scoutov a to bola jediná cesta, ako sa dostať do zahraničia. No a na tom zápase boli scouti z Kolína, ktorí ma pozvali na dvojtýždňovú skúšku, alebo to aj nebola, že skúška, ale proste taká pozvánka, že poď s nami trénovať do Nemecka. A ako si hovoril ty, bolo to úplne ojedinelé, lebo v tej dobe proste do zahraničia to neexistuje. A ja som vlastne tam išiel, no a oni povedali, že sa im páčim a že či by som od ďalšej sezóny nedošiel do ich dorastu. S tým, že by som, nešlo by samozrejme o profesionálnu zmluvu a nič také, pretože som mal stále 17 rokov. Že by som býval v rodine, ktorá spolupracuje s tým klubom. Také niečo ako akadémia. Ale školu som naďalej vlastne absolvoval na Slovensku. No a my sme sa rozhodli, zasadli sme doma. Mama troška nešťastná, pretože v tom momente bolo vlastne nereálne, aby som dokončil školu, gymnázium na Slovensku, kde som chodil vlastne na dosť úspešné gymnázium, gymnázium Hronca. Tam to mal aj celkom dobre našlapnuté, že sa mi aj darilo, ale skrátka som sa obetoval pre ten futbal. No a tak som sa vlastne dostal zo zahraničia a musím podotknúť, že jak som sa vrátil po dvoch rokoch, tak som tú školu si aj dokončil a takže aj obe strany, aj otec aj mama boli spokojní.
Uh-huh. A s kým si ty bol v tom futbalovom ročníku v podstate v tej slovenskej repre, lebo tá najslavnejšia éra slovenského futbalu, akože toho novodobého, uh-huh. po tom, čo sme aj samostatné Slovensko, tak v podstate plus minus bol to tvoj ročník, nie tých chalani, že by ste sa stretávali od tých mládežníckych?
Dá sa povedať, že hej, no, keď to bola stále tá 15-ka, 16-ka, tak to bolo rozdielne podľa ročníkov, mm-hmm. hej. A ja som 84-ka, takže 84-ky, čo si dobre spomínam, tam si neviem spomenúť mm-hmm.
presnejšie, konkrétnejšie mena. Staršie,
presne, bolo, tam boli 83-ky, kde bol Igor Žovčák, mm-hmm. Kurty, Marek Čech, nebohý Ďuro Halenár. A toto bola tá kategória, kedy sme vlastne dosiali toho dosť. Aj tie majstrovstvá Európy, tým skončili tretí. Aj sme na majstrovstvá sveta išli, aj sme hrali proti Brazílii. Takže to bola dosť úspešná kategória, ale to už bol ten dvojročník.
A ty si chodil vlastne aj s tými staršími hravať, hej?
Ja som chodil aj s tými staršími. No a to bola taká, keď samozrejme nerátame starú 20-ku, kde bol Vráťo Greško, Babnič, Cili Nemeth, čo vlastne
sa
dostali na olympiádu. A vlastne my sme po nich, dá sa povedať, že prebrali takú štafetu a dovolím si tvrdiť, že sme boli veľmi úspešní. A tí hráči dokonca aj dosiahli veľmi pekné výsledky, čo sa týka kariéry futbolovej.
Uh-huh. Ty si spomenul už aj školu, že si chodil na ako keby náročné gymnázium v Bratislave. Ako si to dával počas tej slovenskej kariéry futbalovej, že ako si toto stíhal?
No jednoducho, proste tam nebolo o čom, ja sa musel učiť. Aj keď rodičia mi povedali predmety, v ktorých musím byť dobrý a predmety, na ktorých nezáleží, čo mi uh-huh. veľmi vyhovalo, pretože chémia, fyzika, takéto veci.
Na polovicu?
Samozrejme, to mi nikto proste, ja som si stál za tým, že to ja v živote robiť nebudem to potrebovať, tak sa to neučil. Teraz som si vždy vybojoval, aby som prešiel, ale čo sa týka jazykov, matematiku a tieto, tak tých som bol fakt, že dobrý a pobede rovno na tréning.
Takže to bavilo?
Víš, čo bavilo ma to, hej. No jazyky ma bavili furt, dá sa povedať, že ja mám taký talent na jazyky, že na mňa sa to aj dosť rýchlo lepí a vedel som, že ich v živote budem potrebovať. Takže to ma bavilo, slovenčina úplne, čo sa týka gramatiky a takýchto vecí. No a matematika, tak čísla tiež. No tak to sú také, potom tá geografia, takéto dejepis, to bolo tak troška menej, ale tie základné predmety som sa vždy učil. Vždy som v nich bol dobrý, ale v tých ostatných som sa snažil to nejako len tak z princípu dávať.
Jasne.
A vlastne po každom vyučovaní som makal na tréning, vždy.
A keď si hovoril, že a jazyky ti idú, tak máš nejaký akože svoju stratégiu, že ako sa ten jazyk učíš? Že akože ti to tak išlo tak jednoducho?
Mám stratégiu, samozrejme. Základy toho jazyku sa naučím teoreticky, to znamená, že z knihy alebo od nejakej doučovateľky. Ale alfa omega je hovoriť. Nebáť sa a hovoriť. Či rukami, nohami. Ja som si prešiel veľa krajinami a proste sa mi to vyplatilo, že pokiaľ sa človek nebojí rozprávať, tak aj tá druhá strana ho príjme oveľa priateľskejšie. No a vôbec nie je žiadny problém. Takže hovoriť, snažiť sa a na mňa sa proste tie slovíčka a to všetko skrátka nalepí.
A ty si v 17 v podstate už vedel nemecky, keď si tam išiel? Či to ti tá rodina pomohla?
To je to, čo som aj teraz vysvetloval ti, že tie základy som mal zo školy. Časovanie, skloňovanie, minulý, budúci čas, jak sa hovorí otázka, predložky. Uh-huh. Ale zásobu slova takéto ja som sa proste neučil a to som sa doučil vlastne už v tom jadre, v tom živote. Samozrejme, tá rodina mi tiež pomohla, však keď máš 17 a chceš večer si vypýtať večeru od mami v úvodzovkách, hej, tak si musíš nejak vypýtať. No tak som išiel a vypýtal som si, vieš, takže...
No tak vidí na tebe, že si hlavný.
Presne tak, ale už je tam komunikácia.
Ale už ti pomáha, hej.
Presne tak, no a to je proste najlepšie. A úplný príklad by som spomenul, však možno sa dostaneme aj k Francúzsku. Tam som priletel lietadlom a nevedel som ani slovo. A Francúzi sú proste nacionalisti, oni ťa skrátka neprijmú. A ja som bol ešte v takom malom mestečku, žiadna turistika, nič. A tam som bol úplne hodený do Dunaja, do rieky. No a teraz čo? Tak som si takisto zobral na 20 hodín učiteľku, ktorá ma naučila úplne základy a potom som v šatni, aj keď sa smiali na mne, ale išiel som a naučil som sa.
A ty si z toho spravil, predpokladám, že výhodu, že si to ešte obracal na vtip, nie? A takéto, že...
No tak...
To zase ty máš
pohľa. Jasne, ja to nemám s tým problém. A to už bola iná doba už, keď som bol v Francúzsku, to sa nedá porovnať s tým Nemeckom, lebo som mal mobil, internet, všetko. V tom Nemecku skrátka som mal detskú izbu. kde bol televízor a 50 marek vo vačku na kredit nejaký.
Koho si mal na plagáte v izbe?
A Ronalda.
Tučného Ronalda.
Jasné, tučného Ronalda. To aj ty určite vieš, to Ronaldo je úplne podľa mňa najlepší všetkých čias. A on bol, jeho som mal vždy niekde, no.
To si pamätám, že ja som pomaly ešte netušil, že Nike robí kopačky a ty si došiel s tými Ronaldovými lakovkami, najskôr boli tie čisto čierne. Hej. A potom boli taká tá striebornožlto-modrá edícia, hej, ktorú po neviem 20 či koľkých rokoch aj spravili. Takú
to bolo edícia. Presne v 98. Keď boli majstrovstvá sveta vo Francúzsku a my sme boli akurát s rodinou na výlete. No a to bol môj najväčší sen a viem, že otec mi hovoril, že keď dám toľko a toľko golov, že on proste mi ich kúpi. No tak sme boli v Paríži, goly som nastrieľal a potom sme ich tam hľadali a nakoniec sme ich našli. A to máš pravdu, no to som na Slovensku vyťahol na trávniky v mojom veku a bolo po srande. No,
tak ale potom si to...
Mám ich odložené.
Ale podklad, tak to, k tomu sa ešte dostanem, no, že koľko tých kopaček ty máš odložené. Som zvedal, že či ich máš aj zhratané. Od Nemecka si sa potom vrátil naspäť na Slovensko. Z toho Kolína, ako si tam pôsobil, alebo že kam sa to vyvíjalo v tom doraste tam?
No tam to bolo super, tam som vlastne v doraste hral s Lukasom Podolským, sme tvorili taký útočný dvojzáprah, tam proste som bol veľmi spokojný, výsledky boli výborné, góly nastrelané, bavilo ma to všetko, som sa aj udomácnil, kolektív super, až ten druhý rok si ma vyťahla 23, aj napriek tomu, že som patril stále do dorastu, a tá 23 to je vlastne, nie že Bčko, ale to je vlastne hneď tým pod Ačkom a z ktorej 23 už z tej 20 roky si už brali tréneri aj do Ačka na nejaké prípravné zápasy, takže som sa približil tomu Ačku, čo bolo tiež super. No ale po tých dvoch rokoch som na mňa doľahla taká psychická kríza, čisto mentálna. Dokonca v Nemecku ani mi nerozumeli, že ak je to možné, ale skrátka som zacítil, že chcem ísť domov. To bolo úplne také divné obdobie, že sa pamätám, keď otec došiel za mnou raz lietadlom, ja som sa mu rozplakal na prechádzke, že hoci, že ja chcem ísť domov. Proste mal som 19 rokov, dospelý človek, najťažšie chvíle za nami už.
No kariéra pred tebou.
Kariéra predo mnou, reprezentácia, všetko, úplne všetko chlápalo, ale skrátka mne chýbal domov. Kamaráti, rodina, všetko a už naspäť otec odletel so mnou. My sme išli s otcom na klub, sme im to vysvetlili, oni povedali, že to úplne rešpektujú. Mal som ešte na rok zmluvu. Už samozrejme tú dospelácku, ale napriek tomu ma pochopili a dosť takto to skončilo srandovne, že sme sali na lietadlo a potom sme sa autom vrátili ešte pre veci, ale skrátka som, jak otco došiel za mnou, tak som povedal, že ja chcem ísť sebo domov. Tak som išiel domov a vlastne Karol PC ma zobral do Interu.
A ako vtedy fungoval ten svet v Nemecku a ten život? Ako ty si hovoril, že si býval v rodine? A aké to bolo pre teba, 17-ročného chalana, tým, že naozaj ešte nebolo moc s kým zdieľať tie skúsenosti akože od iných chalanov, že tady aj potom, keď ja neviem, bol Miňo Stoch, Miňo Lalkovič, Vlado Weiss v Anglicku,
no, jasne,
to boli traja 15-roční, akože aj to je ešte, akože, že moc v zásade skoro, ale akože už to bolo štandardnejšie, že ako si ty k tomu prišiel a hovoríš, že to na teba doľahlo po dvoch rokoch, že ako si prežíval to bojové dovtedy?
No jednoducho, ak to vysvetlím, keď si 17 rokov v nejakej rodine, kde skrátka máš všetko pod nosom, hej, lebo akože není žiadne tajomstvo, že ja pochádzam z dobrej rodiny, ktorá ma vždy podporovala, ktorá mi všetko umožnila a vlastne všetko dávala do toho, aby som bol v živote úspešný a zrazu si v rodine, kde nemáš nič, hej, kde proste umývaš riad, dávaš, pereš si sám. V izbe nemáš absolútne nič, nemáš kamarátov porad a tak, máš len čisto futbal. No a tak nejako ma to dobehlo, či už to bolo v tej rodine, alebo či to bolo aj medzi chalanmi a tak, aj keď ešte raz hovorím, že čo sa týka športovej stránky, to bolo super, tým pádom aj kolektív bol dobrý, ale nejak ma to ťahalo naspäť do toho takého možno pohodlia, alebo možno takej tej väčšej podpory, alebo niečoho takého. No a skrátka, niekde v hlave mi hovorilo niečo, že vráca domov, tak som išiel. Mm-hmm.
Ty už si tam začal zarábať peniaze?
Ja. Hej, ja som mal najprv takú, že mládežnickú zmluvu a potom som mal už normálnu profesionálnu zmluvu.
A bolo aj toto niečo v tebe, že tiež nebolo zvykom, že v tak mladom veku už začali ľudia zarábať peniaze alebo keby športovci?
Vieš, že ti poviem,
že, to veľa príkladov, že chlapcov, ktorých to zlomilo.
Ja ti poviem presne, ja som zarábal prvý rok 500 mariek, takže to sa i nemusíme baviť, čo je za peniaze. A akurát vtedy na prelome dlhého roka sa v Nemecku menili marky na eura a v druhom roku som zarobil 1000 eur, takže to nie sú ani peniaze. Jasne. To som mal fakt, že na internet, čo som si zaplatil, to som si kúpil nejaké tenisky možno, nejaké kopačky, nejaký juice, kávu som vtedy ani nepil. Ja neviem, možno nejaký mobil, hej, ale to s peniazmi nemalo absolútne nič spoločné. Tam sú proste tí Nemci, oni majú také akadémie vytvorené, že tí hráči majú, tí mládežnícki hráči majú toľko peňazí, koľko potrebujú na život.
Uh-huh. Oni to tak nastavia.
Oni si to tak nastavia, až profesionálnu zmluvu, keď dostaneš na základe toho, že si dobrý, tak až tam dostaneš veľké peniaze.
Okay. V Interite čo čakalo, keď si prišiel naspäť na Slovensko?
No výzva, hrať prvú ligu, ako 19-ročný, to vtedy nebolo až také, ako je to dneska, že si pozriem káder Podhronia, tam 16-ročný nástupí, to vôbec, to ja som došiel do obšatne a ja som vykal Mirovi Hillovi a proste to bolo, proste sám vieš, ak si
tomu, ja som s ním absolvoval niekoľko brankárskych
tréningov, kde sa pohybol aj ty,
odhodil do brany.
To bolo úplne čo iné, ako je teraz, to bolo úplne čo iné, tam proste som fakt vstúpil do tej šatne. A že čo teraz? No tak došiel som z Nemecka, to sebavedomie tam nejaké bolo. No ale čakali ma akože super chalani. Ja som v Interi hrával aj v mládeži, takže ja som tam veľa ľudí aj poznal. S hráčmi sme sa samozrejme zoznámili. Pamätám, že hneď som išiel na sústredenie s nimi. No a brali ma akože dobre, lebo však ma poznali na tej reprezentácii. Vedeli, že som troška možno výstrednejší, ale zase na druhej strane vedeli, že som pokorný a mal som rešpekt, takže všetko úplne prebehlo.
To bola fáza dlhých hlasov či krátkych tedy?
To bola fáza dlhých, no ja som došiel z Nemecka, mal som dlhé. Myslím, že áno, mal som dlhé. No a prvý štart, prvý gól z 11, to bolo tiež zaujímavé.
Ste hneď nechali kopať?
Áno, ja som nastúpil proti Trenčinu v prvom zápase v nejakej 60. minúte. Bolo to 3-1. A v nejakej poslednej som išiel sám na brankára, z polovičky som vypichol obrancovi loptu. Som obišiel brankára, ktorý ma sfauloval a bola penálta. A na penáltu bol určený Lelkeš. Uh-huh. Julo Lelkeš, teda ak si dobre spomínam. Ale aj tréner dokonca ukazoval na ňo, všetci na ňo ukazovali, lebo však bol určený. A ja mám si dobrá loptu, že ja chcem kopať, ale neviem presne, kto ma vtedy podržal, že OK, choď kopať, to by som klamal. Kopal som, dal som gól a na jednej strane všetci akože boli šťastní, ale tréner Pece mi to po zápase
dal. Dostal si kefu, hej?
Vyčítal, ale mi to len povedal, že to sa nerobí, ale samozrejme je rád. Uh-huh. A musím povedať, aj som dodneska ďačný trénerovi Pecemu aj za štart, aj za ten gól, aj za celé obdobie, pretože on bol tréner, ktorý ma vlastne predstavil prvej lige a bol to určite jeden z mojich takých najlepších trénerov.
Uh-huh. To bolo to úspešné obdobie Interu? V podstate, keď ste vyhrali aj ligu?
My sme nevyhrali ligu, to úspešné bolo predtým, sa mi zdá, predtým ešte, keď vyhrali double vlastne dvakrát za sebou, ale potom toto už bolo vlastne potom, hej. Okay. Ja už som Siliho a týchto
nestihol,
už odišiel, hej.
A potom si postupoval do Petržalky, že ty sa motal v takom tom trojlistku bratislavskom, že
no, jasne,
od detstva v podstate až do konca kariéry, že končil si zase v Petržalke.
Aj celú mládež, aj seniorský futbal som absolvoval vo všetkých troch
bratislavských futbol. To, čo sme boli najväčšie konkurencie v podstate, áno, že cez Bajkalsku so Slovanom, tak ty tam mal šajte kamošovu, si to obchodil.
Ale ja som vždy hovoril, že ja mimo Bratislavy hrať nebudem. Proste to neexistovalo pre mňa. Ja som rodený Bratislavčan, úplne hrdý a ja si neviem predstaviť, že by som došiel na Petržalku ako hostujúci hráč. To akože v drese Interu a Slovanu, áno, ale v nejakom inom drese. Takže potom mne končila zmluva v Interi, ja som tam len na rok podpísal a vtedy volal tréner Weiss môjmu otcovi, lebo oni sú kamaráti, že chce ma do Petržalky. No ale ja už som mal také nejaké zajačie úmysly do zahraničia, lebo však už som sa nabil energiou, už znova som bol tam, kde som chcel byť a znova som bol pripravený na zahraničie. Ale dohodlím sa, že ešte rok dám Petržalku, kde vlastne som sa ostrel znova do zahraničia, pretože ten rok bol akože super, úplne úspešný.
Tam si mal 33 zápasov a 122 gólov. Vy ste vtedy hrali aj Champions League vlastne.
No ja som pred tým zápasom Champions League s Celticom prestúpil do Austrie, ale to bol prvý titul, bol som najlepší strelec, najlepší hráč ligy, neviem čo ešte všetko. Vo finále pohára sme sa prehrali. Ale to bol úspešný rok a ja som vlastne bol strašne šťastný, či už za vtedy majiteľa Kmotrika alebo aj za trénera Weissa, že že sme vyhrali ten titul a presne do dneska sa pamätám, že ten zápas, ktorý rozhodol, tak sledoval aj mladý Vlado z tribúny, ktorému som dal vtedy kopačky a bolo to celé také emočné a vlastne tie vzťahy vydržajú do dneska. Mm-hmm. Takže sranda, no.
Austria, Viedeň už bolo také, že seriózne zahraničie, hoci teda akože Viedeň je tu zároveň...
No to bolo veľmi seriózne. Austria, Viedeň, to je proste európsky klub. A vtedy to bol niekoľkonásobný majster Rakúska, ktorý vtedy ešte nebol Salzburg totižto, hej? Vtedy bol Salzburg v krachu. Až potom zobral Red Bull. Austria bolo proste mužstvo, ktoré bolo top 6 v Bundesliga, hej? Takže my sme všetky pre a proti spojili. Bolo to blízko domova, taký medzikrok do opäť veľkého futbalu. Strašne ma chceli, bol tam vtedy Okianočko, boli tam Vachovšek, Sionko, Češi. Takže všetko tak dobre zapadlo, až som povedal, že OK, idem tam. Čo sa nakoniec ukázalo ako správny krok, pretože či už ma to odrazilo do Rangers, alebo ten konkrétny rok zarodím suverene medzi mojich najlepších, všetko vyšlo ako malo.
A nebol tam ešte kvázie, keby priestor a potenciál, že zostať ešte v tej Austrii a vyhrať sa v tom väčšom fotbale?
Vieš čo, bol. Bol. A aj dodnes tvrdím, že keby nedošiel vtedy Rangers, tak ja možno v Austrii som dodneska. Mňa odtiaľ by nedostal nikto. Mňa Karol čo on to prehováral, aby som zobral ten Rangers. A na druhej strane môj sen bol vždy Anglicko, to som sa tým ani netajil. A Rangers samozrejme do toho štýlu patria, či už štadiónom, fanúšikmi alebo aj celou krajinou. Takže to bolo také, že buď alebo. No tak som zariskoval a išiel som tam. Ale hovorím, tá Austria to bolo po všetkých stránkach, to bol sen. Mm-hmm. Ja som si urobil vo Viedni aj v tom Rakúsku supermeno. Bolo to blízko domov. Takže tam nebolo čo riešiť, no ale...
V čom ten futbal v Rakúsku bol iný ako na Slovensku a podmienky toho klubu?
No vo všetkom. Úplne vo všetkom. To len štadión, fanškovia, zázemie, podmienky. Proste to aj dneska môžeš vidieť, možno to poviem trošku tak nadnesenia, ale že keď prekročíš hranice, tak sú paradajka inak chutí ako na Slovensku. Takže ten futbal bol fantastický tam. Aj stále je, ja si dovolím tvrdiť, že ten odstup od Slovenska je stále rovnaký, ak nie ešte väčší.
Rangers bol taký vrchol kariéry tvoj?
No klubovo určite. Čo Rangers, to si nemusíme predstavovať, to bolo niečo, o čom sníva každý hráč podľa mňa. A určite to bolo z tohto pohľadu vrchol, určite. Aj keď... Čo sa týka, ale áno, bol to vrchol kariéry, určite.
A čo sa týka tej atmosféry, asi tam je jedinečná, že to sa nedá ani s Viedňou a už vôbec sme s Bratislavou porovnávať.
Ne, to je strašne veľkoklub, proste to... Už dneska sa mi to úplne inak hovorí, pretože už veľa aj slovenských hráčov zažilo takéto zápasy, aj takéto kluby, ale vtedy tie som bol jeden z prvých možno, ktorý presúdil takéhoto klubu, takže bolo to niečo strašne velikánske a teraz aj s odstupom času, keď si tam tak pomyslím, tak možno aj musím priznať, že možno som nebol až tak na to pripravený, jak som si myslel, pretože ja som mal vtedy, sa mi zdá, 23 rokov, alebo...
2006, či 22.
No. 22 rokov, Slovák a zrazu nastúpi pred 55 tisíc ľuďmi, ktorí kričia tvoje meno, vieš. Takže na jednej strane je euforia, všetko super, ale na druhej tú záťaž, keďže ja som celkom aj citlivý človek, som si pripustil, a preto som sa tam nejako nevedel dostať do takej pohody, ako som napríklad bol v tej Viedni. Takže preto vlastne aj o rok som sa rozhodol, že to opustím.
Chýbal ti domov, alebo či to nebolo ešte tým?
To vôbec nebolo tým, že už som bol dospelý človek, dá sa povedať, že už 22 rokov už vtedy aj sa lietalo, aj proste som si mohol hocikoho zavolať. To vôbec nie, ale po tej športovej stránke to bolo niečo strašne veľké, čo na mňa bolo spôsobené a nebol som na to mentálne pripravený. Hej, to je to správne slovo a nemám absolútne žiadny problém s to priznať. To skrátka musí človek zažiť, aby zistil, čo to je. Lebo jedna vec je, že pozrieš na ten futbal a druhá vec je to zažiť na tom trávniku a pocítiť ten tlak tých médií, tých fanúškov, to bolo niečo enormné. A preto si aj dovolím tvrdiť, teraz troška odbočím, že keď sa aj mňa pýtajú, že kto bol najlepší futbalista alebo kto je najlepší slovenský, ja stále tvrdím, aj budem tvrdiť, že to bol Maťo Škrtel, pretože on hral 9 rokov niekde, kde ja som len 2 rok vydržal. A dá sa povedať, že sa mi darilo vo futbale, hej? Že som bol dobrý, hej? Ale dokázať to, čo dokázal on, to podľa mňa nikto nedokázal a nikto dlho nedokáže.
V tak veľkom klube a tak s takým obrovským tlakom.
Tak strašne veľkom klube s takým tlakom. Dovolím si, že Liverpool je ešte možno raz tak väčší klub ako Rangers, aj keď určite Rangers je jeden z najväčších. Ale to, čo dokázal on, ja to viem úplne presne pomenovať, lebo som to zažil. A určite som by súhlasil aj každý hráč, ktorý hral na tých ostrovoch. Lebo to je proste liga, či to je teda to Škótsko v tých dvoch kluboch, hej, alebo Anglicko, to je určite neporovnateľné s ničím.
Keby ty si mal predstaviť, že v čom on bol výnimočný, že to zvládol, tak čo ti napadne? Bo akože verím, že bude príležitosť sa aj s ním o tom pobaviť.
V povahe, určite v povahe. On je človek, ja som s ním zažil proste celú mladosť vo futbale, ja som s ním bol na izbe, proste ja so Škrťom, do dneska sme výborní super kamaráti. On bol povaha, ktorá... Keby dneska vedľa neho vybuchla bomba, tak on si ju nevšimne, pretože má pred sebou 10 spoluhráčov a 11 protihráčov. Ja keby som bol na ihrisku a vybuchne pri mne bomba, tak sa jej venujem a bože, prečo, však nič som nespravil, prečo, hej? Tak všetko je to v tom mentálnom ponímaní a on proste bol v tomto, určite aj je, silnejší ako som bol ja určite.
Ty si s tým potom aj začal nejak pracovať s týmto svojim nastavením, že keď si z Rangers išiel ďalej?
Vieš čo, začal som sa uvedomovať. Už teraz sa mi o tom veľmi ľahko hovorí, ale keby som vedel s tým pracovať v tej dobe, tak by som to určite nejako riešil, že v tej dobe neboli ani mentálni tréneri. Málo som to zatiaľ aj prežil, ešte keď ako 22 ročný, takže ťažko, ale dneska sa mi o tom veľmi s ľahkosťou hovorí, lebo som si veľa vecí uvedomil, život ma ďalšie veci naučil. Takže ja by som kľudne, čo sa týka takéhoto mentálneho koučníku, vedel aj druhým poradiť, pretože človek, keď tomu rozumie, tak určite tomu pomôže aj.
Hej, to je určite veľmi kľúčová vec v tom nastavení, že jedna vec je nastúpiť alebo dojsť na tréning proti veľkému hráčovi, proti spoluhráčovi, ale potom akože pred tými divákmi si asi trochu inak zalepí, keď na to nejsi nastavený a pripravený.
No je to strašné, akože je to strašné, fakt. Je to veľmi ťažké a to robí športovcami, pretože talentov máš dneska strašne veľa, hej. Aj trénujú strašne veľa, aj sú dobrí, aj proste v rôznych testoch sú najlepší, ale preto máme jedného Ronalda, jedného Messiho, jedného, ja neviem koho, pretože tieto stránky...
Šeba.
Pretože tieto stránky majú fakt na najvyššej úrovni a to je neuveriteľný tým okolo tých hráčov, ktorí sa tomu venujú. Vieš, to nie je len o tom, že ja mám 3 deti, mám manželku, mám super kamošov, ktorí so mnou všade sú, lietajú, držia mi tašku a ja idem hrať, to vôbec. To je proste také nastavenie tej mysle, že to bez toho v športe sa nepohneš ďalej. Určite.
Využívaš toto napríklad, že tým, že už vieš, že taký nejaký priestor existuje v tvojej hlave, využívaš to teraz pri tom triatlone niekde? Že sa na to vieš nastavovať?
Jasne, určite. Nie len pri triatlone, ale aj pri živote ako takom. Dokonca sa musím pochváliť. Aďo Gula, ktorý je môj dobrý kamarát a ktorého tiež riadím spolu s Vajsom Kozákom a touto partiou medzi najlepších trénerov, si ma aj pozval na takú besedu do jeho bývalej 21-tky, pretože s ním aj často komunikujem a si všimol, že tie vety alebo to rozprávanie, ktoré som mu podával, má nejaký zmysel, tak chcel, aby som to podal aj na hráčov a bolo to celkom zaujímavé, že hodinu som vlastne rozprával môj život a chalani si celkom to počúvali. Či si to niečo zobrali alebo nie, to je už ich vec, ale mal som z toho taký pocit, že niečo som odovzdal ďalej a to ma vlastne robilo takým spokojným.
To je možno presne ten moment, ktorý tebe chýbal v tých 22?
Jednoznačne.
Keby bol vtedy nejaký Gula, ti niečo porozprával o tom,
tak
by si sa možno viac uplatnil a teraz to dáva tú príležitosť.
Teraz je to už iné, lebo už aj ja čítam napríklad veľa rozhovorov s takýmito mentálnymi trénermi, ale stále tvrdím, pokiaľ ten človek to neprežil, tak to nemôže dobre podať. Akože je pekné, že mentálny tréner má vyštudované také a také školy, ale pokiaľ on sám nezažil v tom športe alebo v niečom to, o čom rozpráva, tak to skrátka tak sa nedá podať. Takže ja som aj uvažoval nad štúdiom, čo sa tohto týka, len tá prax je podľa mňa oveľa dôležitejšia ako tá samotná teória.
Čiže baví ťa inšpirovať ako keby svojím príbehom?
Veľmi, veľmi, veľmi. A dokonca už som mal aj zo pár rozhovorov s mladými triatlonistami, ktorí pri našom prvom stretnutí prešli okolo mňa s hore nosom, ani sa nepozdravili. Nie, že by som si to želal, ale proste ide o princíp.
O slušnosť,
o nejakú pokoru a teraz sme veľkí kamaráti, takže rád pomôžem a mám z toho dobrý pocit.
Uh-huh. Otvorili sa mi to, akože také nožnice niekoľkých vetiev. Hovoril si o talente a drine. Keby si sám seba mal charakterizovať, že keby si, že talent a drina je dokopy 100%, tak koľko z toho percentu u teba je talent a koľko si mal vydreté?
90% vydreté a 10% talent. Jednoznačne, to sa môžeš opýtať aj trénera Vajsa, ktorý ma asi najlepšie pozná zo všetkých, aj po ľudskej stránke, aj po športovej. Ale ja som strašne si to vydral všetko, strašne. Osobne poznáš aj môjho kondičného trénera, čo je tiež ďalšia stránka tohto môjho životného príbehu, lebo mám ho od 17 rokoch do dneska a v tej dobe ešte tí tréneri neboli kondiční. Dneska to už je samozrejme tiež. A vlastne
dneska je viac tých influencerov.
Dneska proste, ja sa na tom akože v dobrom smejem, každému prajem len to najlepšie, ale proste ja som s Marošom Molnárom od 17 rokov prakticky celý život zažil, on so mnou prešiel všetko. A to, čo som s ním otrénoval, plus to, čo som v klube trénoval, to je neuveriteľné. Fakt, to sa nedá ani spočítať, ani nejak predstaviť. A ešte raz teda by som sa vrátil k tomu trénerovi Vajsovi, on to veľmi dobre zhrnul, že keby som mal talent jeho syna a jeho syn moje chcenie, tak obaja sme v Barcelone dneska. Takže asi taký je ten pomer. Ale tým nechcem povedať, že Vlado nemá chcenie, hej, to bude obrazne povedané.
Jasne.
Ale sú hráči, ako treba ten Vlado, alebo Míňo, Stoch, alebo Tito, ktorí s tým talentom sa troška narodia viac, ako som sa narodil možno ja.
Jasné, ale je to presne o tom, že môžeš mať talent, ale ak ho nerozvíjaš a nevenuješ sa mu, tak akože ja môžem byť talentovaný maniar, ale život som to nezistím, lebo som nezačal malovať. Takže
úplne súhlasím s tebou, to hovorím, talentov je XY, talentov proste, to je radosť pozerať,
tak.
Ale potom ktorým smerom sa udáš a s ktorými ľuďmi okolo, to už je problém. No?
To presne máš, že keď si spomenieme, akože vrátime sa trošku v čase, že tí 14-ke, 15-ke, že koľko bolo tých chlapcov, ktorí behali s nami po ihriska,
no,
a boli talentovaní a reálne, akože z našej generácie to pár ľudí dotiahlo niekam ďalej.
No však chcem pozrieť, čo sme boli v tom Norsku, na tým vlastne Európy, alebo aj v tom Dubaji na majstrovstvách sveta, čo sme boli, tak zo pár hráčov proste dneska ešte ti odpíšu na správu, že mám sa super, ako sa máš ty, hej. Takže je to o tom, akým smerom sa v živote udáš a dovolím si tvrdiť, že aj akých ľudí máš okolo seba. No. Mm-hmm.
Ty si to cez Francúzsko zobral potom naspäť na Slovensko, do Slovana Bratislava. A tam si zažil taký, keby, že keď Rangers bereme, že taký akože klubový futbalový vrchol, tak ten Slovan bol asi taký, že kariérny, že tam sa ti najviac darilo?
No, neviem, či najviac, pretože aj v tej Petržalke predtým, ak som odišiel do zahraničia, druhýkrát sa mi darilo. Ale bol to taký príjemný reštart, lebo ja som z Francúzska odišiel znechutený, zdeprimovaný, proste nemal som na nič náladu. Nerozmyslel som ešte nad koncom kariéry to vôbec, chcel som sa znova rozohrať, chcel som znova sa vrátiť tam, kde som bol, keď som išiel do Viedne z Petržalky. A preto som zvolil naspäť návrat domov. Vtedy Slovan samozrejme bol Slovan, majiteľ bol rovnaký, ak bol v Petržalke, takže mali
sme nejaké... Na Interi.
No, to je druhá vec. Ale na to som sa vtedy ani nepozeral, proste som chcel znova zažiť takú pohodu a znova sa odraziť, lebo ten vek som na to mal.
Hej.
A chcel som skrátka znova zažiť taký nejaký úspech a tak. A som si zase nastavil nejaký systém, už som bol doma znova a tak. A nakoniec sa to znova podarilo, pretože cieľ, ktorý som si dal, som si splnil. Ponuky tu znova boli, znova som bol na tom vrchole, ak som bol v Petržalke, takže presne teda príčina, prečo som došiel do Slovanu, tá sa úplne naplnila do bodky. Hm.
Čo si našiel v Slovane v kabine, keď si tam došiel? Akože, akú partiu ľudí a jak to tam fungovalo?
Ja si ani presne nepamätám, že či som tam niekoho poznal, myslím, že Igora Žovčáka, Ďura Halenára, jasné. Cháno som tam nejakých poznal, ale to ja som ti pravdu poviem, ja si spomenul, že to bolo na pasienkoch. Tréner Jankech, to viem, že tiež akože pán tréner dobrý, ale tiež ako so Slovanom nie nejako späty. Proste to bolo, všetko okolo toho klubu bolo neslovanistické, uh-huh. ale nosili sme belasý dres, hej, to bolo... Ja som to takto aj nevnímal, proste ja som išiel za tým, že chcem byť znova najlepší v slovenskej lige, chcel som byť v Bratislave a proste to bola iná možnosť, samozrejme tie kontakty do toho vedenia klubu zahrali svoju rolu, ale ja som tam išiel s tým, že OK, teraz som tu a tu chcem byť najlepší. Uh-huh. Takže by mi to krátka bolo jedno.
A tam sa ti to aj podarilo zase?
Tam sa mi to podarilo, tam som sa znova nakopol a znova sme všetko vyhrali a ja som všetko vyhral, to bolo pekné obdobie, hej, no a nakoniec sme aj na tie pasienky prilákali nejakých tých ľudí a proste tam to bolo super tiež.
To bolo aj obdobie, kedy už v podstate si na Slovensku, ty v zásade aj tými svojimi vyjadreniami, že budeš hrať len za Bratislavu, si tak akože získavaš srdcia Slovákov. No. Ja si pamätám...
Skôr Bratislavčanov.
No, akože to bolo myslené v úvodzovkách, samozrejme, že pamätám si na zápas, keď ste hrali v Trenčine a ja som sa tam išiel na vás kúknuť. Vy ste ešte len na rozcvičku vychádzali a už ti nadávali, ešte som vyšiel z tunela, ešte si nič nespoňal. Ako si sa s týmto naučil žiť?
A to bolo super, to bolo, ja som to aj hovoril vo veľa rozhovorov, že tí ľudia, ktorí mi neprijali, mi dávali takú energiu, o ktorej oni ani nesnívali, takže ja som zažil všade, úplne všade okrem Bratislavy, tak strašné uražania, nadávky a v Prešove, jak som išiel z autobusu na štadión pred zápasom, zastavilo auto a opluli ma, akože to bolo nehorázne, ale ja som sa tak strašne tešil z toho klubu na tie zápasy a tak strašne dobre sa mi hralo, že to proste oni si aj neuvedomujú. Vždy hovorím, že magnety plus minus sa priťahujú a takisto ja som sa priťahoval s nimi, pretože oni ma nemali radi a tým pádom ja som bol najlepší na ihrisku. Takže ten opozit vždy má nejaký výsledok a mne to strašne vyhovalo, takže úplne super.
Pozeral si teraz tú sériu s Jordanom?
Pozerám, hej.
Keď si tam videl tie momenty, čo jeho motivovalo,
presne,
si sa v tom našiel.
Presne, Jergi, pretože ja som to aj hovoril Eme, strašne ľudí je z tej celej série unesených, hej, akože čo chápem, lebo však to má najväčšiu úspešnosť a všetko. Michael Jordan bol proste, to je boh. Ale človek, ktorý sa pohyboval v tom športe a bol, nedaj Bože, podobná povaha, čo si dovolím tvrdiť, že samozrejme nie v takom rozsahu, ale niečo, nejakom menšom som bola ja, tak je to úplne prirodzené. Proste ty chceš byť najlepší na tréningu, ty chceš byť najlepší na zápase, ty chceš byť najlepší v kabine, na masérskom stole, všetky stávky chceš vyhrať, ty chceš zvrhnúť ten svoj tím, čo takisto my sme skrátka zvrhli s pár hráčmi v tom Slovane, alebo aj v Petržalke, jedne tak sa dostaví úspech. Proste každý tým musí mať nejakú nositeľa, nejakú takú personu, ktorá to ťahá. A proste keď všetci sa tomu podriadia, alebo respektíve všetci stiahnu za jeden povraz, tak ten úspech sa dostaví. Pretože najhoršie v každom tímovom športe je, keď sú nejaké skupinky a nedaj Bože idú proti sebe, tak to není šanca.
Jak ste toto riešili so Škorťom? Ja si pamätám vaše repre tréningy.
No to bolo strašné.
Že by ste sa nebavili po tréningu, ste sa tak dokopali?
Ne, po tréningu my sme boli spolu na izbe, to išlo celý čas, keď som bol v reprezentácii. Až potom neskôr, že som bol s Vladom. Ale vlastne nás ešte sa pamätám, že tréner Weiss nás dával naschvál proti sebe v tréningových zápasoch. Ja si pamätám dokonca v Andore do dneska sme hrali dôležitý zápas, kde sme museli vyhrať. A vedeli sme, že ja budem od začiatku hrať, aj Škrťo bude hrať od začiatku a predzápasový model nás dal proti sebe a to bolo strašné. To bolo strašné. S Vraťom Grečkom som sa pobil na tréningu. Takže to boli také súboje, že OK, je tréning, ale všetko v rámci fair play, aj keď samozrejme niekedy to bolo také, že over, ale na konci dňa úplne super všetko.
Čiže vyzločíš tričko, osprchuješ a sme kamoši.
Jasné, spolu sme v autobuse a hráme aktivity, úplná sranda, všetko, ale len tak, netreba to samozrejme praviť, ale jedne s tým 100% prístupom, či už vo futbale, alebo v každom športe, alebo v živote, sa vieš posunúť, takže ja som s tým mal absolútne žiadny problém, vieš.
Ja si pamätám, že my sme so Škrťom pred majstrovstvami 2010 fotili v Nitre také akože fotenie pre Nike, kde sme ho potrebovali mať a potrebovali sme ho mať akože v súboji. A on že, ale že ja nezahrám súboj sám so sebou, že to sa nedá, že...
Jasne.
Takže tak fotograf, že Jirgišek sa choď prezlieť, že mu tam vyskakujú no, to.
Jasne.
Čo mňa dva týždne kríže boleli z toho, čo sme sa tam akože hrali. A on že, kamu, že prestaň, to boli. A to sa nedá bez toho, že proste ja neviem neťahať za dres a nedá ti lákeť proste.
To musí byť autentické aj na tej fotke, aj proste tréning sa rovná zápas. Tak to bolo a preto je škoda, že tam deje určite.
Spomínal si aj trénerov, nejakých že významných aj z tvojej kariéry. Čo si myslíš, že ich robí tými špeciálnymi? Že čo oni vedeli spraviť inak ako tí priemerní?
Chápali hráčov. To je proste, to je úplne najdôležitejšie to, keď tréner, to je presne to, čo sme sa bavili o tej mentálnej, tej športovej psychológie, že ty pokiaľ nerozumieš tomu hráčovi mentálne, a tak není šanca, aby si s ním spolupracoval. Ty proste tých hráčov musíš poznať, musíš vedieť, jak sa majú doma, musíš vedieť, z jaké rodiny pochádzajú, či majú frajerku, či deti, čo ich čaká po tréningu doma, ty proste musíš každému individuálne pristupovať, hej. A toto tréner Weiss mal neuveriteľné. On, ja som došiel na tréning, on presne videl, čo som robil včera večer. On ma aj poslal z tréningu domov, ešte pred tréningom, že Fiďo, chod domov, že ja viem, že dnes si OK, že chod domov, doď zajtra, hej. Takisto viem, že tréner Kozák bol takýto, síce mňa netrénoval, ale rozumieme si ľudsky, sme sa veľakrát stretli a viem, že bol takýto. A Ďogula to tiež nemusím ani rozprávať, on proste s tými hráčmi žije. A podľa mňa toto je najdôležitejšie, lebo pokiaľ sa začne tréner nejako povyšovať, alebo chce byť dôležitý, alebo hrá sa tam na majstra sveta, tak tí hráči si ho rýchlo proste neoblúbia. Ale pokiaľ ten tréner je s tými hráčmi úvodzovkách kamarát, nie úplne príliš, aby to zase nezačali znehodnocovať, ale pokiaľ ten tréner s tými hráčmi komunikuje a rozumie im, tak vtedy ten úspech sa dá dosiahnuť určite.
Je Adegula teraz slovenský tréner, ktorý má potenciál byť veľmi úspešný?
Už dlho. On je, keď samozrejme nerátame u spomenutých, nerad hovorím len o jednom, pretože potom by som zabudol, ale ja fakt mám ten trojlistok, Kozák, Weiss, Gula, ktorý som vždy hovoril a vždy aj budem hovoriť, že to je proste s odstupom najlepší trénerský trojlistok na Slovensku a momentálne jedný aktívny z nich je Aďo. Je to tréner, ktorý je určite európsky chválit, určite.
Uh-huh. Aká bola tvoja púť v tej reprezentácii? Ty si nastúpil na prvý zápas a rovno si dal hat-trick. Sice v Malte, sice v prípravnom zápase, ale akože ráta
to
sa.
To nikoho nezaujíma.
Ráta sa.
Bolo to na telnom poli, ľudia tam boli, bol to prípravný zápas. To bola taká časovaná bomba.
Takže ja len opíšem, že ty máš podľa mňa z toho zápasu tie kráte si teraz na sebe.
Ne, toto už je 22, ktorý som mal nevinu. Toto už je novodobá reprezentácia, kedy mal devinu. Myslím, že stále 6, alebo tam
mal devinu? Mal aj on také obdobie.
Hej, ale ja som už tej. Ja som sa vrátil do repre za Weissa, trénera, tak už som mal vždy 22, to viem. To bola taká časovaná bomba, tie tri góly, lebo ja som vtedy už dlho mal ísť do repre, tam bol tréner Galis, ktorý proste ma nemal rád, ani ma dneska nemá rád. A na základe už takého tlaku, možno aj médií, aj ľudí, pretože už som vtedy fakt, že prestúpil do Rangers, tam som dal gól, už skrátka to muselo prísť, aby som došiel do repre, hej. Tak som tam došiel a to je to presne, čo sme sa bavili na začiatku nášho podcastu, že keď pre niečo strašne veľa pracuješ a privoláva si to a proste tak dostaneš to naspäť, či skôr alebo neskôr, hej. A ja som tomu futbalu tak strašne veľa vtedy dával, že ja som ani iným výsledkom by som ani nepočítal. Ja som videl, že dám gól, to, že dám 3, OK, je to aj súhra viacerých aspektov, spoluhráčov samozrejme, Boha, šťastia, všetkého. Ale ja som toto založil s tým, že budem najlepší a že dám určite gól. No, dal som ich 3 a bol som najlepší. Takže to bolo také, že už ma tam vypustíte, už ma zavoláte do tej repre a už dajte gól.
Ja si pamätám jeden tvoj zápas, ty si striedal. Ja už si, akože neviem, že kde to bolo ani proti komu, ale viem, že si striedal, že si nastúpil, ja neviem, že 60. minúte. A ja som mal pocit, že ty musíš tých 60 minút a tých 30 dohnať. Ty si dvakrát toľko behal, jak by si behal normálne. Trikrát toľko šnikaček si išiel spraviť. Proste, že toto bolo naozaj také tvoje, že to drenie. A ty si to mal aj ako keby v tom tréningu, že ja si pamätám v tej dobe Slovana, že My sme sa vtedy dosť často stretávali, lebo ja som robil pri kuchajke, čiže to sme mali cez jazero na kávu rýchlo. A ty si v podstate mal nejaké tréningy so Slovanom, teda a všetky, plus k tomu si ešte ťahal individuálne veci.
No, to každý deň, niekedy aj pred, niekedy aj dvakrát do dňa som individuálne ťahal to.
A to nebolo úplne bežné asi, nie?
No, ako som spomínal, to bolo, mne tréner Vajs to zakazoval v Petržalke, keď som bol. Mne, on to zakázal, on nemal rád môjho trénera, proste to neexistovalo, že lebo potom si ten tréner myslel, že ja neodovzal maximum, že mi to skrátka nestačilo, ja som nebol spokojný a hlavne ja som musel mať ten pocit, že som spravil viac ako môj spoluhráč. Ja som musel vždy natrénovať niečo iné, niečo viac, aby som potom v tom zápase si bol istý psychicky, že ja som lepší, jak ten hráč, ktorý je vedľa mňa, pretože ja viac trénujem. To je všetko také dokazovanie si, že máš viac otrénované, tým pádom tá psychika je úplne kde inde ako toho bežného hráča. Takže preto som ja furt trénoval. Furt. Ja som mal letnú dovolenku a my sme išli s Marošom na sústredenie. Takže to bolo úplne že enormné.
A bolo to tým, že ty si ako keby vnútorne vnímal, že ten super môže byť talentovanejší, takže ty ho musíš ako keby pretlačiť týmto, že budeš rýchlejší, výbušnejší?
Jednoznačne. No tak ja som vedel, že keď my na tréningu dáme, ja neviem, 10 šprintov a ja po tréningu dám ďalších 30 šprintov, tak ja som dal za ten deň 40 a vedel som, že on dá len 10, hej? Takže to bola ľahká matematika. To ešte raz to budem opakovať možno, ale tú fyziológiu neoklameš. To proste, keď natrénuješ, tak je to v tebe, hej? A možno sa k tomu dostaneme, ale to isté je v tom triatlone. Čo tomu športu dáš, to dostaneš. Takže to ma strašne psychicky vystrelovalo. S tým som išiel do zápasu, do súbojov, do golových šancí, do rozhovorov po zápase, proste do všetkého.
Mm-hmm. Ty si tu presne teraz natiahol do toho triatlonu a k tomu aj smerujem, že v zásade po Slovane prišiel koniec kariéry. Akože, ešte povedzme, že Petržalka potom na chvíľu bola, to už bola asi skôr ako hobby. A zo srandy, ale že reálny futbal si skončil v Slovane. Čo sa tam udialo, že si nepokračoval? Hovoril si, že naplnilo sa to, že aj boli ponuky, že to, čo si chcel vlastne prísť, zotriať sa, zmobilizovať sa a ešte niekam vystreliť. Tak čo sa udialo na také, že si to ukončil?
No ja by som to ako popísal takými dvoma momentami. Prvý moment bol, jak si hovoril, ja som znova chcel niekde vystreliť a to sa aj podarilo, pretože po tej prvej sezóne bola konkrétna ponuka z nemeckého Hanoveru, kde už som mal vybraté číslo, kde už som mal letieť lietadlom, už bolo pripravené lietadlo na druhý deň podpísať zmluvu. Ale v tú noc pred tým odletom som ešte sedel s majiteľom klubu a sme sa fakt, že otvorene, dobre, pekne, kamarátsky porozprávali a dospeli sme do štádia, že pomôžem Slovanu sa dostať do Európy, hej? Pretože ja by som z nás odišiel v takom stave, že by som odišiel a Slovan by hral Európu, jak hrala Petržalka Ligu majstrov. Ale nebolo to isté, pretože tam sa hrali ešte predkola. No a to bolo také, že na jednej strane som mal tú možnosť ísť znova do veľkého futbalu, presne to, aký bol scenár, a na druhej strane som cítil nejakú takú vďaku, že proste potrebujem, že chcem sa poďakovať či už ľuďom, či samotnému klubu, samotnému majiteľovi a tak, že vtedy, keď som potreboval pomoc, tak mi pomohli, keď som došiel z toho Francúzska a teraz by som nemal hneď proste ísť preč. Veľa ľudí mi to do dneska vyčíta, aj trénerov, aj všetkých, ale ja som si stále stojím za svojím, pretože som vtedy počúval ten vnútorný pocit a sme sa dohodli teda, že ja tam zostanem a že pomôžem Slovanu sa dostať do Európy. No a to sa aj podarilo. Tiež to pripisujem troška možno aj takým nastaveným hviezdám, pretože sme cez AS Rím postúpili, plus trénerom sa stal Vajs, hej? Môj najobľúbenejší tréner. Takže všetko úplne bolo tak, ako si predstavoval. Hrali sme Európu, hral som pod trénerom Vajsom, úplne všetko bolo super. Až nakoniec som začal potom, jak sa dohrala Európa ďalšia sezóna, som začal cítiť, že niečo tam nehrá nejakú rolu, že proste sa tam niečo v štruktúrach, nejaké vzťahy a jedno s druhým, že proste už není to ten Slovan, aký bol na tom vrchole. A vtedy som začal aj mať pocit, aj cítiť, že tréner tam pomaly, ale iste skončí, hej? Vajs. No a ja som vtedy nejako si predstavil tú ďalšiu víziu, že znova by som musel tú celú cestu prejsť s nejakým novým trénerom a jedno s druhým, tak som v nejakých takých emóciách, alebo som povedal, že ak na skončí tréner Vajs, tak končím aj ja. Takže to je také, že možno to bolo také vtedy emočné, zbrklé, ale ja som si za tým stál úplne. No a nakoniec sa to potvrdilo, pretože ak tréner Vaj skončil, tak Slovan išiel proste dole vodou. Slovan proste už nebol ten Slovan, ktorý bol.
A dlho nevedeli trafiť trénera.
Dlho nevedeli trafiť trénera, dlho nevedeli trafiť hráčov, proste bolo tam všeliako. No až nakoniec som, dá sa povedať, tak dodržal to slovo, že tréner Vaj skončil, skončil som aj ja, ale to neznamenalo, že by som skončil aj s kariérou, pretože ja som strašne chcel ešte pokračovať, ale už niekde, kde by som bol aj s mojou mysľou spokojný, pretože už som si vedel porovnať pre a proti. Samozrejme boli nejaké ponuky Polsko, Turecko a takéto, pretože už tá konkurencia bola obrovská, vtedy sa nám nedarilo, mi sa tiež nedarilo, takže nemohol som si vyberať Hannover a Nemecko. Tak som to ešte riskol, že idem na vlastnú pes do Ameriky, to bol môj sen, skrátka chcel som sa aj presťahovať, aj nejaký nový život začať, ale samozrejme zase som si vybral niečo také vtedy nereálne, lebo vtedy do Ameriky sa dostať skrátka nedalo. No a nejak prebehol, ubehol pol roka, rok a už som potom definitívne povedal, že OK, že idem na bicykle sa bicyklovať.
A ty si mal v zálohe ešte New Yorkský maratón.
Hej, to bolo 2012. To som aj vtedy spojil s tými skúškami a pohovormi v Amerike.
No ja si to pamätám, lebo my sme sa na ňo, respektíve ty si ma na ňo hlásil.
Hey.
Lebo tam sa hlási cez lotériu.
Cez lotériu, hej,
presne. Posledný deň prihlasovania a ty mi píšeš, že posledný deň a ja, že nemôžem, idem na večer k brachovi, že nedá sa teraz. Nehodí, posielaj mi údaj do WhatsAppu, ja to vyklikám celé.
No.
A zrazu nás vybrali.
Hej, no vybrali nás, akože to bola sranda. Aj som tam bol, aj som ho išiel odbehnúť, Maroš Molnár ma na to pripravil. To už boli také zajačie úmysly, že pri tom futbale už som začal aj behávať a tak, že ten futbal ma absolútne nenapĺňal už ku koncu. Tak som aj sám športoval takéto veci, no a išiel som si odbehnúť ten maratón a nakoniec ten maratón nebol, pretože bol tam známy hurikán Sandy a vtedy som ešte odletel do Bostonu, sa pamätám, tam som bol ešte na skúške, tam dokonca si ma aj vybrali. Len bol problém vybaviť zelenú kartu, jednu s druhým, no a vtedy som mal priateľku z Ameriky, tak už som to nejak spojil s ňou tam a čas bežal, až nakoniec ubehol rok alebo koľko a už som sa zmieril s tým, že OK, že síce som nevyhlásil do dneska definitívny koniec, ani nemal nejaký rozlučkový zápas.
To nemá, lebo ty na Wikipedii ešte stále figuruje, že si voľný hráč.
Áno, to je fajn.
Posledný klub bola Petržalka.
Hej, my sme sa aj so Škrtom bavili o tom, že on mal ten rozlučkový zápas, tento famózny, čo tu slovenský futbalist vytvoril. A som zagratuloval, že keby som ja mal taký... Nie, že prečo ty mne negratuluješ, keď ja ti gratulujem, on mi hovorí, že ty
si nemal
rozlučkový zápas ešte.
Len dávaj pozor, lebo Škrťo má takú ambíciu nejak fungovať v Trnave, tak aby ti to tam mohlo zorganizovať.
To vieme.
To neviem, či by si dal.
Ale pravda je taká, že ja som fakt ešte neukončil kariéru, ani neukončím. Ja ešte v 90 rokoch nastúpim niekde tuto za Petržalku.
A strelíš gólik.
Jasné, to patrí k môjmu zápasu.
Ty sa ráta. Poďme k tomu triatlonu, že hovoríš teda, že neukončil si síce kariéru futbalovú, ale popri tom si naštartoval keby iné aktivity a behania, k tomu si sa dostal k triatlonu. A tak, jak sme to spomenuli v tom úplnom úvode, že ty nevieš robiť veci len tak.
Hej.
Že, jak hovorí náš kamarát Lesky, sa pýta jedného kamaráta pred pretekom, že jak to ideš dneska bežať? No, však len tak môžeš ísť zajtra, dneska pretek.
Áno,
takže ty len tak nemáš ani tréning.
Neexistuje.
Že ako si sa dostal ty k triatlonu a čo ťa na tom triatlone oslovilo a očarilo?
No dostal som sa jednoducho, tým, že som ja vtedy už behával také dlhšie trate a mal som doma bicykel, tým pádom som si občas aj zabicykloval, tak jeden taký tréning má spoločný spolucyklista, alebo môj taký chalan, čo som mnou bicykloval, pozval, že poď plávať, že my máme triatlonový klub, že poď si s nami zaplávať. No tým, že ja som plával, keď som mal 5 rokov, pár rokov, možno 1-2, tak nejaké základy som mal, tak som skrátka si išiel s nimi zaplávať. Až som ma to nejak tak chytilo, že som tie tri športy trénoval a chodil na takéto hodiny. Až nakoniec po nejakom roku trénovania ma prehovorili na nejaký pretek, ich prvý taký klubový, ktorý som absolvoval a vtedy som po tom preteku som zistil, že OK, že budem sa venovať tomuto športu. Takže takto sa dostal k triatlonu a tie začiatky boli jednoduché. No, tak, hlavne som o tom nerozprával, veľa som trénoval Až kým som sa nedostal k Ríšovi Vargovi, čo aj stále je najlepší triatlonista na Slovensku. A ako si hovoril, že keď nemám niečo robiť, na 100% tak to robiť nebudem. A Ríšo bol človek, ktorý mi ukázal, čo je triatlon, doslova do písmena. No už to potom išlo samé. Potom to bolo už len o tom chcení, pretože trénovať s Ríšom chce len odhodlanie a chcenie, pretože tie dávky a to všetko sú úplne že nereálne. Mm-hmm. Takže úplne jednoducho.
Čo je pre teba dneska triatlon?
Tak triatlon dneska pre mňa asi najväčšie hobby, by som povedal. To je taká najlepšia charakteristika. Je to najväčšie moje hobby, najväčšia zábava, veľa kamarátov a možno meditácia v niektorých prípadoch. Uh-huh.
Ako využívaš tú mentálnu odolnosť, ktorú si tým fotbalom a možno aj tým hejtom, čo bol proti tebe, tu ťa nikto nehejtuje, ale nie?
O, ale čo by nie.
Áno.
Si predstav, že človek z druhého odvetvia športového by išiel hrať futbolový zápas proti nám, tak na koho si najviac trúfaš na ňo a jeho chceš najviac osmiešniť a proste on je ten target, hej. To sme videli aj v tom Jordanovej epizóde, že vlastne chceli Tonyho Kukoča z Európy a išli po ňom, hej. Takže mal som samozrejme veľa prajníkov, obdivovateľov, som sa veľakrát fotil, že Ježiš Šebo došiel na triatlon, ale boli mi s nimi aj neprajníci a ako som povedal, dneska sme so všetkými najlepší kamaráti, ja si ich vážim, lebo sú v tom dobrí, oni si mňa vážia, lebo som v tom takisto dobrý a skrátka vznikla taká komunita a bavíme sa.
Vnímajú ťa oni tým, že si prišiel z iného športu ako exota v zásade medzi sebou, že oni sa tomu venujú už dlhé roky, triatlonu a že proste došiel tu nejaký chlapec, čo kopal do lopty, zrazu začal plávať, trochu bicyklovať a behať tu s nami akože na Slovensku, na tých reálne popredných miestach.
No áno, tak môj prorady cieľ bol, keď som došiel do triatlonu, bol, aby keď som došiel na nejaký pretek alebo na nejaký event, aby ma pomenovali, že triatlonista. A toto bol proste najväčší boj môj. Pretože všade som prišiel, že hen, je tu futbalista Šebo. V novinách, futbalista Šebo absolvoval triatlon. Futbalista Šebo sa kvalifikoval na Havaj. Všade som bol futbalista, ale pritom ja som bol zase reprezentant v triatlone, pretože som strašne mal medzinárodných pretekov absolvoval v drese Slovenska, vieš. A to bol môj taký cieľ, ktorý možno mi trval aj 6 rokov alebo koľko. A dneska už dá sa povedať, že som konkurent slovenských triatlonistov, čo je vlastne to, čo som vždy chcel byť a čím ďalej, tým viac ľudí ma berá ako triatlonistov a nie ako futbalistov.
Uh-huh. A hovoril si aj zo začiatku o tom, že už teda mladí sme stále, ale že čo sa týka toho výkonnostného športu, že tá krivka už veľmi hore asi nemá potenciály, že to už že, to telo neokabatíš, že kde ty vidíš teraz to svoje miesto, že je to ešte, že samozrejme robíš to naplno, lebo skrátka inak nevieš, ale že uvedomuješ si to a chceš tie svoje skúsenosti nejak odovzdávať ďalej, alebo iba sa tým zabávať?
Tak ja aj odovzdávam, lebo veľa ľudí začal vnímať triatlon až potom, keď som ho začal robiť ja. Ja aj nie náhodou ma prezident triatlonovej únie pomenoval ako takého ambasádora slovenského triatlonu, pretože som dostal na Slovensku do povedomia ten šport a veľa ľudí sa pýta, že čo to vlastne triatlon je, hej. Ale moja najväčšia spokojnosť je prísť vždy do cieľa. V každom jednom preteku mám nejakých 1, 2, 3 chalanov, ktorých by som rád porazil. Tá moja kategória, ktorá je teraz od
35
do 40. Prepač, pôjdeš Žižim von, prosím ťa?
Ja.
Ďakujem. Táto moja kategória, to je proste, tu chcem stále vyhrať, hej, čo som aj minulý rok vyhrával. Takže dávam si také reálne ciele, také reálne nejaké sny, ktoré si chcem splniť. Samozrejme viem, že nikdy nebudem najlepší na Slovensku, nikdy neporazím tých, ktorí to robia celý život, ale dosť taký úplne, že najtop úspech v triatlone som dosiahol minulý rok, keď som vyhral majstrovstvá Slovenska v štafete. Hej? Mm-hmm. To tam ani žiadny nebol age group, to bola proste elite. Takže som oficiálny majster Slovenska v triatlone mix štafete.
Ty si našiel tímový šport v individuálnom.
Takže som sa strašne tešil, to si nevie nikto predstaviť, pretože tá zlatá medaila
z futbalu aj z triatlonu, vlastne v dvoch rozdielných športoch doma visí a vlastne to je to, prečo som ten triatlon začal robiť, aby som bol najlepší, hej. A v tej mix štafete som sa stal najlepším a to, že som aj v tej mojej vekovej kategórii, tak samozrejme, že to ma teší, ale tá štafeta to je vlastne zo všetkých úplne, hej, to je celkové poradie a my sme to vyhrali, takže...
Ja som toto trochu okabátil v polmaratóne, ktorí boli majstrovstvá Slovenska v polmaratóne, boli v Bratislave minulý rok v rámci ČSOBčky. A ja som bol za klub, Bratislava Maratón Sport Klub a bol som v podstate akože piatým členom, lebo piati mohli byť prihlásení, ale reálne sa brali časy prvých troch. Takže ja som len musel dobehnúť do cieľa, ale som majster Slovenska v polmaratóne.
To sa ráda.
A medaile aj doma, takže to sa... presne tak, s týmto cieľom sme sa prihlasovali. Chlapci to museli vybehať, lebo ja to nedokážem.
To bolo tiež aj špecifické, aj tiež mi prijali všetkých hviezd, boli tie majstrovstvá v Košiciach. Samozrejme tie úplne najväčšie hviezdy neprišli. Ja som si zložil, alebo my sme si zložili najlepšiu štafetu, ako sme mohli. Bojoval som za tých mojich troch spolu štafetárov, až nakoniec sme to vyhrali, takže to už mi nezoberie nikto a myslím, že to je maximum, čo v triatlone slovenskom som vedel dosiahnuť a to som aj dosiahol. Takže dá sa povedať, že teraz tak užívam, no a uvidíme dokedy.
Hawaii Xterra nebol keby väčší vrchol ako toto ešte?
Určite, Hawaii Xterra to je, či už je to Ironman alebo Xterra, to sú dva športy, čo sú sen každého triatlonistu, či krosového triatlonistu alebo cestného, hej. A bol aj to veľký cieľ, aj splnený sen, ale predsa tá zlatá medaila je zlatá medaila a to je proste, to sa nenahradí ničím, takže takýchto malých úspechov je viacero, ale samozrejme ten Hawaii riadím hneď za tú zlatú medailu.
Ako ty oddychuješ? Regeneruješ?
Ťažko povedať, ako regenerujem. S priateľkou ideme na nejaký výlet. To je taká regenerácia momentálne. Veľakrát aj na tom výlete si idem zašportovať, ale ja by som povedal, že môj oddych je aj dlhý, pomalý tréning. Ja keď si idem zabehať, ja neviem, na hodinu, že pomaly len tak to je tiež oddych pre mňa veľmi veľký. Mm-hmm. Ale ten najlepší a najideálnejší je v noci spánok, tak to je jasné. Strašne rád spím a vtedy si aj najlepšie oddychnem.
Potrebuješ tých životu šport?
Jasné.
Vedel by si predsa, že nešportuješ?
Nevedel.
Mesiac, dva?
Ne, vôbec. Ja neviem nešportovať 3 dni. Ja proste, OK, v tom roku mám nastavené, že tie Vianoce, Silvester a toto väčšinou teraz, posledné roky som odcestovaný, tak tedy fakt nič nerobím, ale to mám nastavené v hlave, že to je, keby som robil, hej, s tým som zmierený, na to sa pripravím celý rok na to voľno, viem, že potom mám 2 mesiace alebo 3 tvrdého tréningu. Takže vtedy fakt, že nič nerobím, ale ináč neexistuje, že by som nič nerobil. To neviem si predstaviť nikdy.
Ako vyzerá ten tvoj tréningový cyklus, keď to zoberieš týždenný a teraz už sa vracame do normálu, že už môžeš aj plávať, že ako teda bude v najbližších dňoch, týždňoch vyzerá ten tvoj deň v podstate tréningový?
Tréningy, stále, non-stop.
Čo to znamená, že idem plávať, behať, bicyklovať, alebo to strenávať?
No tak každý mám niečo iné, samozrejme. Mám harmonogram.
Skupina ľudí, ktorá nás počúva, sú triatlonisti a vedia si predstaviť. A potom je tu skupina ľudí, ktorí sedia v robote za počítačom a možno vybehnú 2-3 krát za týždeň, alebo aj neubehnú vôbec. Takže že čo to znamená, že no, reálne každý deň trénuješ?
Je to systém, ktorý som si nastavil ja zo skúseností trénovania s Rišom Vargom. Samozrejme, to, čo som s ním, ja som s ním, dá sa povedať, že skoro rok v kuse trénoval, bol som s ním na dvoch veľkých sústredeniach, ale to, pokiaľ nerobíš ten triatlon tak, jak on, tak to sa nedá utiahnuť. Ale ja som chcel zistiť, čo ten triatlon znamená, obetoval som tomuto obdobie a urobil som, dá sa povedať, vytvoril som si takú nejakú zlatú strednú cestu, že trénujem veľa, ale zároveň si to užívam, vieš? A to je strašný, strašný rozdiel medzi tréningami triatlonistom, lebo veľa ľudí, strašne veľa trénu si myslia, že tie hodiny tých tréningov zaručujú úspech a jedno s druhým, ale ja skrátka sa chcem tým triatlonom baviť a preto aj tie tréningy mám tak prispôsobené. Ale aby sme prešli konkrétne do nejakého harmonogramu, tak prakticky pondelok, utorok, štvrtok, piatok plávam, každý deň, vlastne každé ráno tieto 4 dni skáčem na lačno o 8 do bazéna. Stále. Dvakrát do týždňa mám posilovňu s Marošom Molnárom, samozrejme aj na plávanie mám Matúša Putalu, trenera. Potom dlhé tréningy sú streda cez víkend, sobota, nedeľa, to znamená, že dlhý beh, dlhý bike. Útorok alebo raz do týždňa mám úseky bežecké, kde idem krátke, ale rýchlejšie behy. A raz do týždňa mám fartlek bežecký a raz do týždňa sa snažím mať prechody, čo znamená, že krátky bicykel, krátky beh hneď následne. Tie bicykle chodím väčšinou buď sám alebo s sparingami, veľakrát aj s Rišom. A vlastne v tých cyklistických tréningoch mám, dá sa povedať, všetko. Aj intervaly, aj dlhý bike, aj krátky bike, takže to je skrátka bike a to sa vždy tak mení. Takže mám tam nejaký systém, musím sa od niečo odraziť, ale nemám nastavený týždeň tak, že dnes, teraz musím 30 hodín trénovať, ďalší mám easy week, jak veľa triatlonistov píše. Skrátka idem si môj taký rituál, keď sa mi napríklad nedá, alebo keď niečo mám, napríklad poviem príklad úplne, že zubára, alebo čo, tak tréning vynechám, neprekladám si ho, proste mám nejakú takú osnovu, ktorú sa snažím držať. A úplne to najzákladnejšie a to najjednoduchšie, keď nevládzem, tak skončím. Mm-hmm. Proste netlačím to, keď mám ísť, že dlhý beh, tak si dám, že hodina až hodina a pol a keď pohodne mám dosť, tak idem do auta, keď sa mi dobre beha, tak dám hodinu a pol. Mm-hmm. Proste veľakrát si počúvam svoje telo a veľakrát si to prispôsobím samému sebe, ale...
Tými hodinami našportovaného asi sa vieš, že ako keby cítiť, Že kde si v tej...
Hovorí sa, že štvrtá disciplína triatlonistu je oddych a tá je tá najťažšia. Uh-huh. Hej, pretože strašne na triatlonistov sú závislí na tom športe, ale si neuvedomujú, že ten oddych fakt je dôležitejší niekedy ako samotný tréning. Takže ja aj oddychujem, aj trénujem. Uh-huh. Aby sme to tak nejak zhrnuli, tak keď mám preteky, alebo klasicky, keď mám týždeň, tak sa snažím do nejakých 20 hodín a keď som v príprave, tak niekedy aj 30 hodín. Niektoré týždne trénujem, alebo na sústredeniach. Keď som bol s Rišom, tak som išiel aj 40 hodín týždenne. Takže to boli dávky. V tomto je Rišom úplný svetový fenomén.
Ale on je naozaj, že v top 10 je sveta. To sa bavíme inde.
Rišo je dvojnásobný olympionik, bude pravdepodobne trojnásobný. Je to fakt, že top 10, top 15 na svete a tie dávky, ktoré si on dáva, To je nereálne.
A tiež pri ňom asi platí také slovenské športové, že keby bol inej národnosti,
tak je
asi niekde. Akože teraz nemyslím, že výkonovo, že by bol ešte lepšie, ale skôr ako keby
mal by sa lepšie.
Vnímanie a on by sa mal lepšie. Tak.
To hovorím vždy a všade. To pri každom jednom rozhovore, či už robím o futbale rozhovor, o triatlone, o živote mojom, vždy hovorím, že Rišo Varga je najviac nedocenený slovenský športovec. To je jednoznačne, lebo ja som s ním kamarát, ja viem, čo robí. Bol som s ním dennodenne takmer rok a všade na svete by ten chalán bol fakt, že úplne niekde inde, ako je na Slovensku, ale bohužiaľ taký u nás šport.
Uh-huh. Aké ty máš ešte vášne okrem športu? Čo ešte rád robíš?
Tak jak som povedal, spím rád. Dobre sa najem rád, ale rád cestujem. Milujem more, milujem ostrovy a proste moje strašné hobby a moje také, že poviem to inak, najšťastnejší som, keď som niekde na ostrove, pri mori a úplne ideálne, keď mám bicykel vedľa seba. To je také, že to je úplne, že úplný sen môj a snažím sa čo najčastejšie to aplikovať, pretože to cestovanie podľa mňa by malo patriť u každého v tom rebríčku svojich hobby.
Ja som našiel, keď som si pripravoval, akože tým, že ťa jednak poznám, tak tá príprava išla celkom hladko, lebo sa fakt, že nejaký piatok poznáme, ale našiel som si, že ty máš aktívnu stránku, Filip Šebo official website, je to neviem, že filipšebo.com a tam si mal taký, že personal Q&A dotazník, tak ja ti, že pár otázok z neho položím, že či si pamätáš, čo si kedysi odpovedal, tak ťa trošku skonfrontujem, že aké sú tvoje typické zvyky pred každým zápasom?
Wow. Typické zvyky.
A podľa mňa sa sám pobavíš, keď na to dojdeš.
Tak ja si to nepamätám vôbec. Čo bol typický zvyk? Niečo s chráničami?
Ne. Saying to myself that I am the best.
Aha, áno, áno, ale že aj to som spomínal, to rozhovor veľakrát. Wow, to je zaujímavé.
Máš nejakú vec pre šťastie?
Myslím, že som nemal žiadne.
Mal si?
Alebo prsteň. Otcov prsteň.
Hej, hej, hej.
Áno, otcov svadobný prsteň. Hej.
Tak to si
ten dobrý. Ten mám doteraz. Veľa pretekov v ňom aj pretekám triatlonových. Hej, vidíš, to som mohol vtedy pomenovať. To je sranda.
A potom tu bol, akože sú tu ešte nejaké ďalšie, tak kľudne si dopozerajte tieto vtipy, ale potom sú to také, že jednoslovné. Že Filip Šebo a peniaze.
Dôležité. Nie?
Áno.
Yeah, víš. Čo poviem, to platí.
Talent, to sme tiež zásadne spomínali.
Hej.
Že to je vytrenované a party given iba.
Áno,
to je tých 90/10. Rodina.
To neviem, čo som na to povedal.
A to už tu možno tiež padlo, že najdôležitejšia vec pre teba.
No jednoznačne. To nemusíme odpovedať na to, však. Bez rodiny bohvie, že...
Chodí akože viac rodín fanúškovať, jak vaši, na triatlony? Podľa mňa to nikto neprežíva tak, jak tvoja mama.
No ako som sa povedal, že podľa mňa moju mamu všetci poznajú a od môjho otca si v poslednom čase každý pýta fotky, takže... A sestra vlastne triatlonuje tiež pár, akože občas. Takže tak, ma podporovali vo futbale, ma podporujú aj v triatlone, no. Platí sú veľmi. A som rád, že aj otco si už vyskúšal triatlon.
Fakt?
Hej, už má dokonca dva za sebou.
Super, to kde no, sa mu podarilo?
Vo Veľkom Bieli bol jeden a druhý bol v Šamorine.
To bolo také tie triatlon a tieto veci?
Áno, áno, také kratšie. A chytilo to, veľmi rád bicykluje, bež má ešte z futbalu a keď má nejaký pretek takýto, tak predtým si aj zaplave, takže super, teším sa.
Spomínali sme, že zbieraš kopačky tie svoje. A koľko ich máš ty nazbieraných, prosím ťa?
Ja neviem, ja ti ukážem tú miestnosť, škoda, že tvoj podcast nemá kameru, ale ja neviem, môžeme ich zahrať
potom. Môžeme to odfotiť prípadne a...
Áno, áno, môžeme to odfotiť.
A bude ich 50?
Ja si myslím, že hej. Akože mám ešte veľa v pivnici, ale túto v mojej miestnosti športovej mám tie také najdôležitejšie a také najlimitovanejšie, ktoré niečo pre mňa aj znamenajú a je ich tam veľa.
Akú značku ty si obúval? My sme tu spomínali Nike, že no, v tom detstve bol Ronaldo.
Hej.
Tak je to akože odtedy srdcovka?
Ja som celý, že pár výnimiek bolo, že v Nemecku som musel hrať v Pumách, alebo myslím, že vo Francúzsku som mal rok Adidas, ale celý život som odohral Nike'ách, aj oblečenie Nike, proste ja som Nike pozitív aj do dneska, aj keď teraz bežecké tenisky posledné roky mám iné, pretože, ak som povedal, to zdravie mi už asi nedovolí mať tie najnovšie a najrychlejšie Nike, ale hej, všetko mám Nike.
Aké máš ty vízie ešte osobné? Čo by si ešte chcel v živote ty dosiahnuť?
To sa veľa ľudí ma pýtalo, no. Ale to ťažko povedať, akože ja nemám žiadny nejaký taký životný sen. Ja chcem strašne, aby boli všetci okolo mňa zdraví, aby rozdávali minimálne toľko úsmevu, čo ja. A to je všetko. Ja som vždy hovoril aj tvrdil aj zastával som sa, že žijem zo dňa na deň. Aj keď teraz už nejaké také povinnosti alebo také, jak sa to povie, neviem, jak sa to povie, ale proste voči samému zodpovednosť je väčšia. Aj voči samému sebe, aj voči teda mojej priateľke, aj voči mojej rodine. Takže už nerozmýšľam úplne tak, že je mi jedno, čo bude zajtra. Ale nejaký takýto sen, uvidíme, no. Uvidíme, čo čas ukáže, ale momentálne mám 36 rokov spokojných. Dúfam, že minimálne ďalších 36 spokojných rokov ma čaká.
Super. Aké si dávaš ešte cieľa, tie športové?
V tom triatlone dá sa povedať, že som si ich splnil. V podobe tej zlatej medaile z tej štafety a z toho Havaja. Dal som si prihlášku na polovičného Ironmana na Havaji, kde sa dá kvalifikovať na celý Havaj, na celého Ironmana na Havaji, ale to už také, to ani není sen, pretože ja som vždy tvrdil, že ja som není ten vytrvalostný triatlonista, ale skôr taký silovejší, rýchlejší, čo znamená, že možno ten cross na tých horských bicyklov mi vyhovuje najviac, pretože tam sú aj tie vzdialenosti, aj také ideálne, aj využijem veľa z futbalových vlastností v tom, v tých kopcovitých terénoch a tak. Takže na ten polovičný Ironman, na ten Hawaii sa chystám. Uvidím, aké budú možnosti, či budem 100% pripravený, a keby som bol, tak možno sa pokúsim tam podať čo najlepší výkon, že by to možno dalo na to kvalifikačné miesto na tom veľkom Hawaii, ktoré by som ale možno, teraz hovorím o hviezdach, išiel len z povinnosti, pretože som bol dvoch dlhých Ironmanov a povedal som si, že stačí. Mm-hmm. Takže to je také, nepovedal by som, že sen, ale to je niečo, čo za čím ešte idem, ale som teraz v takej fáze, po tých, ja myslím, že 6 rokov robím triatlon takto aktívne, som v takej fáze, že si preteky vyberám a mám ich spojené s cestovaním. Takže, ako som povedal na začiatku, najlepší, ja nebudem na olympiádu, nepôjdem, chcem, aby ma ten triatlon bavil a chcem sa pri ňom niečo naučiť. Takže spoznať čo najviac krajín, čo najviac ľudí, prípadne sa naučiť nejaké jazyky nové a popri tom robiť tieto tri športy, to je ideálny scenár môjho života.
Bereš to tak, že to je v zásade svojím spôsobom aj rozvoj teba?
Jednoznačne. Či už mentálne alebo vedomostne, určite.
Uh-huh. Čítaš ty nejaké knihy alebo počúvaš podcasty? Keďže sme v podcaste, že toto ťa obchádza úplne?
Úplne, ja som v živote žiadnu knihu neprečítal. Vôbec.
Šlamikár.
No, ty kochsel, akože fakt, ja tých nečítam, ja filmy tiež nepozerávam. Raz za čas si pozriem niečo na Netflixe, pretože ma pozeráva veľa, ale ja neviem, mňa strašne baví proste byť na internete, sledovať nejaké nové veci, tam si treba niečo prečítať, alebo takéto niečo, ale vyslovene veci, ktoré ma bavia. Takže knihy, alebo ja hovorím, že najlepšia kniha a najlepší film je vlastný život. A to za tým si stojím, pretože rád rozprávam, alebo rád sa učím zo svojich chýb, rád rozprávam o mojom živote, o tom, čo som ja prežil. A veľa vecí, keď mi aj niekto povie, že čítal som jednu knihu a dočítal som sa, že, tak veľa vecí som aj ja prežil a tým pádom si poviem, že na čo by som to čítal, keď mi to život vlastne ukázal.
Ma to naučil.
Že ma to naučil.
Nechceš napísať nejakú?
A ne, to...
Keď si začal chodiť na tie prednášky, ale keby bol si na pár aj čo si toho Aďagolu spomenul, že či toto by ťa nelákalo, akože nechať niečo po sebe?
Niečo, keby som ležil na Slovensku, tak možno by ma to lákalo, ale keďže žijeme v tejto krajine medzi týmito ľuďmi, tak ja som človek, ktorý si najprv rozmyslí a až potom koná, tak radšej ja idem svojou cestou, keď niekto niečo chce, tak rád pomôžem, keď ja niečo chcem alebo potrebujem, tak sa rád poradím, ale do takýchto nejakých medializovaných vecí by som asi nešiel.
Spievať sa nechystáš zatiaľ, hej?
Spievať na to vôbec, ale na gitare, na tej malej ukulele havajskej by som sa chcel naučiť.
Lebo že tancovať to ti celkom ide?
Však mal som ísť do Let's Dance, som to na poslednú chvíľu odriekol.
To fakt?
Hej. Milujem hudbu. Neviem, či si sa ma aj dneska nepýtal, čo okrem triatlonu ma naplňa, alebo čo je môj relax, hudba určite. Hudbu mám strašne rád.
Uh-huh. A jak?
To je super. Úplne všetko. Momentálne aj mu drobno.
To nie je prekvapenie. A Slovensko, alebo zahraničo, čo whatever, čo príde, tak to si chyčí.
Víš, Slovensko.
Ja si pamätám tvoje obdobie Majke Spirita.
Hej, tak Majke.
To si
pamätám,
to si bol na každom koncerte, na Československu s ním.
Majke aj kamarát a som rád, že momentálne aj chyta taký podľa mňa druhý dých vo svojej kariére spevackej. A ja dúfam, že bude znova tam, kde bol s tým albumom Nový človek, pretože však každý človek má podľa mňa krivku hore-dole, úplne každý, či to je vo svojej kariére, alebo v živote, alebo v partnerskom živote, takisto aj Mike má v tej hudbe podľa mňa raz je hore, raz je dole, ale myslím si, že má naštartované znova tam sa dostať, kde bol, keď vydal album Nový človek, s ktorým som vlastne precestoval celé Československo. No, keď som končil s futbalom, hej.
To si spomínam.
Hej, ale viac zahraničnú futbal ako Slovensku.
Super, tak ja ti želám, že nech si ty na tej vlne pozitívnej, nech si ideš stále, ako keby nech sa ti drží a nech sa na ne posúvaš. A ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za tvoju úprimnosť. A nech sa ti darí v triatlone a v živote.
Ďakujem, Jergi, veľmi pekne, že som mal možnosť sa znova po nejakých možno 3 mesiacoch vyrozprávať a snáď sme niekomu pomohli, snáď to ľudí bavilo a tebe prajem, aby si bol úspešný s tvojim hobby, ktoré teraz robíš.
Díky moc, majte sa.
Čaute.